Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុទ្ធិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗចៅក្រមកំណត់យកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំក្រោយជាថ្ងៃសវនកម្មសម្រាប់លោកត្រាំក្នុងសំណុំរឿងជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតអរំប្រឆាំងជប៉ុនកើនឡើងនៅចិនបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានបញ្ចេញទឹកពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ក្រុមអាជ្ញាធរសង្ហបុរីបំបែកគម្រោងការលាងលុយកខ្វក់ដុតធំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើកលំហសេរីភាពនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍ថ្មីអំពីបំណុលនៅកម្ពុជាបង្ហាញអ្នកខ្ចីប្រាក់ភាគច្រើនជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់អ្នកជំនាញបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាទីប្រឹក្សាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដេញដោលគ្នាខ្លាំងខ្លាំងដោយគ្មានលោកត្រាំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណសកម្មការរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដើម្បីប្រែក្លាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នឹងធ្វើឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះមកតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចៅក្រមតុលាការថ្នាក់សហព័ន្ធលោកសៃតាន់ញ៉ាឆលខាន់ដែលទទួលខុសត្រូវលើសំណុំរឿងនេះបានកំណត់យកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំក្រោយជាថ្ងៃសវនកម្មសម្រាប់លោកត្រាំគឺមួយថ្ងៃមុនពេលការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋជាច្រើនក្នុងថ្ងៃតែមួយចូលមកដល់ដែលគេហៅថា Super Tuesday ដែលនៅពេលនោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋចំនួន15ចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រាំគឺជាបេក្ខជនដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនជាងគេនៅក្នុងការឈ្នះបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដំបូងរដ្ឋអញ្ញាចង់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនេះនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំក្រោយចំណែកឯមេធាវីកាពីក្ដីលោកត្រាំវិញចង់ពន្យារសកម្មភាពនេះរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2026គឺក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតលោកស្រីឆិតខិនបានច្រានចោលការបរិឆេទស្នើឡើងទាំងពីរថាមិនសមហេតុផលប៉ុន្តែការបរិឆេទនេះសកម្មភាពដែលលោកស្រីកំណត់ឡើងនេះអាចធ្វើឲ្យស្មានដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនិងការតតាំងផ្លូវច្បាប់របស់លោកលើរឿងក្តីចចានការបរិឆេទនេះសកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែជាន់គ្នាជាមួយការចាប់ដាំនៃរដូវបោះឆ្នោតបឋមនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាទំនងជានឹងជាន់គ្នាជាមួយនឹងនីតិវិធីតុលាការផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកត្រាំនិងសហការីរបស់លោកថែមទៀតផងនៅក្នុងរដ្ឋជាជាដែលនៅទីនោះលោកត្រាំនិងមនុស្ស18អ្នកផ្សេងទៀតទើបត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ការពីពេលថ្មីៗនេះពីបាត់មានផែនការឃុបឃិតសង្កត់ដើម្បីប្រើកលាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនោះរដ្ឋអញ្ញាបានស្នើយកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំក្រោយជាសកម្មភាពចៅក្រមមិនទាន់បានកំណត់អំពីការបរិច្ឆេទនៃសកម្មភាពនេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំក្រោយលោកត្រាំគ្រងនឹងឡើងសកម្មភាពនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កអំពីករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់លុយបំបិតមាត់ឲ្យតារាភាពយន្តអាអាភិម្នាក់នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ2016ហើយនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំក្រោយលោកត្រាំនឹងប្រជុំនឹងគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលនៅទីនោះលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាបានរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់អាណត្តិ ជាប្រធានាធិបតីនឹងបានយកឯកសារទាំងនោះមិនឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតឃើញនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសជប៉ុនបានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យចាត់គ្រប់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពឲ្យពលរដ្ឋជប៉ុននិងបេសកកម្មការទូតរបស់ជប៉ុនក្នុងប្រទេសចិននៅចាំពេលដែលមានការខឹងសម្បារពីសាធារណជនបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទឹកវិទ្យុសកម្មដោយចម្រោះរួចហើយពីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ដែលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Yoshimasa Hayashi បាននិយាយទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ថាប្រទេសជប៉ុនបានស្នើឲ្យប្រទេសចិនប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែរីករាលដាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងបេនប៊ីនបាននិយាយថាប្រទេសចិនការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនបានទទូចថាការបញ្ចេញទឹកវិទ្យុសកម្មដែលចម្រោះរួចហើយនេះគឺមានសុវត្ថិភាពដែលអាចអះអាងហើយការអះអាងនេះទទួលបានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិ IAEA ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបាននិយាយថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានលក្ខណៈគិតពីប្រយោជន៍ទៅខ្លួនហេតុនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានហាមឃាត់ការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រពីប្រទេសជប៉ុនមកពលរដ្ឋចិនដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតបានចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការលើផលិតផលច្រើនរបស់ជប៉ុនចំណែកឯពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានព្យាយាមស្តុកទុកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសំខាន់ករណីលៀងលួចកខ្វក់ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋបារីបានបង្កឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងក្នុងការលោបចូលវាឆ្មក់ជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសសហរដ្ឋបារីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាកន្លងទៅក្រុមអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសនេះបានរឹបអូសយកបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃជិត$10,000,000អាមេរិកដែលក្នុងនោះមានរួមខុនដូទំនើបជាង100កន្លែងនិងរថយន្តមានតម្លៃជាច្រើនផ្សេងទៀតនេះជាករណីនៃការលាងលុយកខ្វក់ដ៏ធំបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងទីក្រុងដែលជាប្រទេសមួយនេះក្រុមអាជ្ញាធរបានរឹបអូសយកបានកញ្ចប់ស្បោងរាប់រយដែលមានរបស់របរប្រើប្រាស់ថ្លៃៗដូចជាទឹកអប់ម៉ាកល្បីល្បាញ Hermes Chanel Prada មានតការដៃម៉ាក Patek Philippe និងគ្រឿងអលង្ការជាដើមដែលមានតម្លៃសរុបរហូតដល់$100,000អាមេរិករូបភាពដែលប៉ូលីសបានផ្សាយពីដបស្រាដែលត្រូវបានរើពោមើលទៅដូចជាកន្លែងដាក់ស្រា Sibylay Chateau នៅប្រទេសបារាំងក្រុមប៉ូលីសសហបារីបាននិយាយថារបស់របរទុច្ចរិតទាំងនេះត្រូវគេទទួលបានពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលមានការរៀបចំធ្វើសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសដែលក្នុងនោះមានការឆបោក scam និងការលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរដោយប្រាក់ដែលទទួលបានត្រូវបាននាំយកទុកក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងតាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះផងដែរមនុស្ស10នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងការចូលឆ្មក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងទៅហើយមនុស្ស12នាក់ផ្សេងទៀតពេលនេះកំពុងជួយអាជ្ញាធរក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្តទៅទៀតដោយឡែកបុគ្គល8នាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានប៉ូលីសស្វែងរកចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះទំនងដូចជាក្រុមជនបរទេសដែលមានជនជាតិ Ship ទុគីកម្ពុជានិងជនជាតិវ៉ានូទូដែលជាប្រទេសកោះមួយតូចនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបរោះទាំងនោះសតកម្មលិខិតឆ្លងដែនរបស់ចិនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថៃគិនថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនពីគ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែននៅខាងត្បូងទីក្រុងមូស្គូក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាដ្រូនទាំងពីរគ្រឿងនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅតំបន់ទូឡាប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតណាមួយអំពីការខូចខាតដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានដាវគោលដៅវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូនជាទៀងទាត់លើរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមទាំងតំបន់រដ្ឋធានីមូស្គូផងដែរប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ដល់ច្បងនៅធៀបផ្សំផ្សេងៗសម្រាប់ដ្រូនរបស់រុស្ស៊ី ដែលប្រើប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមការងារអន្តរជាតិស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ី The International Working Group on Russian Sanctions នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford រុស្ស៊ីបានពឹងពាក់ខ្លាំងខ្លាលើធាតុផ្សំដែលផលិតនៅបរទេសជាពិសេសមីក្រូអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងដ្រូន3ប្រភេទក្នុងចំណោមគំរូដ្រូនដែលប្រើដើម្បីវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែន
អនុនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើកលំហសេរីភាពនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍ថ្មីអំពីបំណុលនៅកម្ពុជាបង្ហាញអ្នកចេញប្រាក់ភាគច្រើនជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់អ្នកជំនាញបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាទីប្រឹក្សាឯកជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជជែកដេញដោលខ្លាំងដោយគ្មានលោកឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋីមួយចំនួននៅកម្ពុជារងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកក្នុងគម្រោងអចលនទ្រព្យសហគមន៍ ECOWAS ថាផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់របបយោធា Niger ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខមិនអាចទទួលយកបានទេសកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមមានពីការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសក្នុងសកលវិទ្យាល័យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយបានជំរុញឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាជំនួបនោះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្ររូបលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាមិនមែនដោយការលើកឡើងរបស់អ្នករិះគន់ឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តំណាងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអេកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W. Patrick Murphy និងមន្ត្រីបំពេញទស្សនកិច្ចមកពីគណៈកម្មាធិការបែងចែកថវិកាជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅវិមានសន្តិភាពដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជានិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបនោះលោកអេកអគ្គរដ្ឋទូត Murphy និងគណៈប្រតិភូបានស្វាគមន៍នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជារៀបភាពលើបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងតំបន់និងពិភពលោកប៉ុន្តែក៏បានជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបើកឡើងវិញនៅលំហពលរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយធានាថាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អាចចូលរួមបានដោយសេរីក្នុងដំណើរការនយោបាយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យដោះលែងបុគ្គលនិងសកម្មជននយោបាយរួមមានលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីនិងសកម្មជនតស៊ូមតិសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងគណៈប្រតិភូដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចបានសង្កត់ធ្ងន់លើការបដិញ្ញាចិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសដែលមានវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលគ្រប់សម្លេងត្រូវបានស្ដាប់និងគោរពនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទៅពួកគេមកជួបលោកផ្ទាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលជួបកម្មករនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថែមថាតំណាងទូតបរទេសដែលជួបរូបលោកបានបង្ហាញសុឆន្ទៈក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរ
ឥឡូវបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនេះខុសច្បាប់មានពីណាមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចុះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបកស្រាយជូនព្រោះឃើញខ្ញុំមិនមាត់ជេររហូត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីការជំរុញរបស់អាមេរិកឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកលំហសេរីភាពនិងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាសេងធីរីឡើយ បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកអ៊ុនម៉ាណែតដែលបានជួបលោកអាលិចខាន់ប្រតិភូប្រសិទ្ធិអាមេរិកថាកម្ពុជាបើកចំហររកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងស្វាគមន៍គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានានិងថាកម្ពុជាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកដោយការគោរពនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យលើសពីផលប្រយោជន៍នយោបាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដ៏ដែលបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមលើកិច្ចការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សង្កត់ថាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអាណត្តិមុនដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទាញផលប្រយោជន៍នានា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងមានឆន្ទៈនិងឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំរងចម្រាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិជាតិឡាយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានការកែលម្អនិងភាពល្អប្រសើរទាក់ទងនឹងលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិតៃនេះហើយកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើន
លោកបន្ថែមថាការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសគឺទាមទារឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយដោយដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានល្អប្រសើររីកាពីរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីហានិភ័យបំណុលដោយរកឃើញថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ភ្នាក់ច្រើនជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់នេះជាការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងតាមផ្ទះជាង700ខ្នងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីដើមឆ្នាំ2022កញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានសិក្សាដោយអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានរកឃើញថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ភ្នាក់ច្រើនគឺជាប់បំណុលច្រើនលើសលប់ហើយក៏មានករណីលក់ដីសងបំណុលផងដែររបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានចំណងជើងថាហានិភ័យនៃបំណុលការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណនៃអ្នកជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរបាយការណ៍នេះស្ទង់មតិលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន717ខ្នងផ្ទះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីដើមឆ្នាំ2022បើតាមរបាយការណ៍អ្នកខ្ចីប្រាក់ជាង 2/3 យល់ស្របទាំងស្រុងនិងយល់ស្របថាគ្រួសាររបស់ពួកគេជាប់បំណុលច្រើនពេកអ្នកខ្ចីជាង 27% កំពុងចំណាយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេជាង 70% លើការបង់សងបំណុលជារៀងរាល់ខែរបាយការណ៍នេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 167,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានលក់ដីសារភាពជាប់បំណុលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការទាំងពីរចេញផ្សាយនាថ្ងៃអង្គារនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់បាននាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលក់ដីដោយបង្ខំជាដើមនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែមថាអ្នកខ្ចីប្រាក់កំពុងធ្វើការលះបង់ដោយមិនសមស្របជាច្រើនដើម្បីសងបំណុលកម្ចីដែលតម្រូវឲ្យដាក់ធានានៅបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលច្រើនលើសលប់ហើយជារឿយៗវាតែងតែលើសពីប្រាក់ចំណូលនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកខ្ចីនៅក្នុងការបង់សងអ្នកស្រីពីលោកណាលីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅតំបន់នៃអង្គការ Liga do ថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់នូវភស្តុតាងបន្ថែមទៀតថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺកំពុងកើតមានជាញឹកញាប់និងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអនុទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីប្រាក់មិនមានពេលវេលាសម្រាប់ការពន្យាពេលទៀតនោះទេហើយពួកគេត្រូវការការអនុគ្រោះបំណុលបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជាប់ជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ជាងគេដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត បើតាមរបាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះជាង 92% ត្រូវបានតម្រូវឲ្យដាក់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីយ៉ាងតិចមួយដើម្បីវាយតម្លៃពីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចមួយរបាយការណ៍បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះ 6.1% នៃចំនួនក្នុងផ្ទះសរុបជាង 700 ដែលត្រូវបានសម្ភាសបានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលពលកម្មកុមារនិងកុមារបោះបង់ការសិក្សាដោយសារបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដែលកើតឡើងញឹកញាប់ខ្លាំងប្រមាណជា 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះបានឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដៃកុមារជាច្រើនត្រូវបានជួយធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីសងបំណុលកម្ចីទាំងនោះវិញនេះបើតាមរបាយការណ៍អ្នកផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារ 71.5 ឬ 18.3% បរិភពអាហារតិចជាងមុនក្រោយពេលយកកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបង្កើនការយកកម្ចីថ្មីដើម្បីទៅសងកម្ចីចាស់បតាមរបាយការណ៍អ្នកខ្ចីភិកច្រើនមិនបានយល់ដឹងអំពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីខកខានបង់សងកម្ចីឬមិនជឿថាមានការប្រើប្រាស់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់អង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានជំរុញដល់វិនិយោគិនអាជ្ញាធរនិងតួអង្គអភិវឌ្ឍនានាត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់និងធានាថាការអនុវត្តបែបកេងប្រវ័ញ្ចទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ព្រមទាំងដាក់ចេញនូវវិធានការច្បាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យយើងធានាបានថាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ត្រូវបានគោរពប្រធាននាយកស្ថានទំនាក់ទំនងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកកាំងតងងីប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាកំពុងតែពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះលោកបន្តថាកាលពីពេលកន្លងទៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក៏ធ្លាប់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកបញ្ហាបំណុលប្រសិនបើពួកគេជួបស្ថានភាពលំបាក
នៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះមានអតិថិជនប្រមាណជាជាង2លានអ្នកអញ្ចឹងវាជាមិនផុតទេដែលយើងមានអតិថិជនមួយចំនួនគាត់មិនមានលទ្ធភាពសងដែលជារឿយៗឧទាហរណ៍ថាជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យមរណភាពបញ្ហាជំងឺសុខភាពអីផ្សេងៗហ្នឹងដែលតែងតែកើតឡើងអញ្ចឹងក៏មានគឺស្ថានមួយចំនួនការរົບនៅបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់អត់ស្ដាយជាសាធារណៈទេដោយសារតែវាអាចមានហានិភ័យទៅលើ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរុកនោះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ VOA ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងពីរបង្ហាញភាពអវិជ្ជមានតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពទាំងមូលនោះឡើយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបើតាមលោកប៉ែនបូណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យមានការសម្របសម្រួលរវាងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលផងដែរនៅក្នុងពេលកម្ពុជាជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកម្ពុជាលោកអៀងវុធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារបាយការណ៍ខាងលើបង្ហាញឲ្យឃើញថាការជំពាក់បំណុលនៅតែបន្តកើតមានឡើងនិងជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យបារម្ភលោកថាបញ្ហានេះត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបន្តទៀតថាកត្តាចម្បងដែលបង្ខំឲ្យអ្នកជំពាក់បំណុលឲ្យលក់ដីផ្ទះសម្បែងគឺបណ្ដាលមកពីការដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំ
យើងចង់ឃើញថាប្លង់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានបកគលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយទៅមុខទៅការខ្ចីបែបជាលក្ខណៈដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំនេះគូតែបញ្ឈប់ដើម្បីការពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានគោលនយោបាយទាក់ទងទៅនឹងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ហើយយើងចង់ឃើញជាគោលនយោបាយមួយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់សម្រាប់ការអនុវត្តចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យផ្សេងទៀតផងដែរ
គូបញ្ជាក់ថាទំហំកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង 4,000 ដុល្លារដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានជាង400នាក់តាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនោះក៏មានបុគ្គលជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញការងារផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយល់ថាការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សានៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនេះជះផលអវិជ្ជមានច្រើនដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបំពេញការងារបម្រើសាធារណជនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយល់ថាការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននិងតាមស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតនឹងមានផលអវិជ្ជមានដល់ការបំពេញតួនាទីវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យដោយសារពួកគេនឹងមិនហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីភាពអសកម្មនានាក្នុងសង្គមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញទាំងនោះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានចំនួន415នាក់ដោយក្នុងនោះបុគ្គលិកយ៉ាងតិច10នាក់កំពុងបម្រើការក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Fresh News ច្រើនជាងគេអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមានដូចជាលោកវ៉ាន់សារាយលោកសឿនសុភ័ក្រលោកងួនច័ន្ទមុនីលោកកឹមម៉េងលោកប៉ាជេថាលោកពេជ្របុនសាយលោកសួនសុភ័ក្រនិងលោកស្រីរដ្ឋិយាក្រៅពីនេះព្រះមហាក្សត្រក៏បានតែងតាំងលោកលឹមជីវវថាអគ្គនាយកអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរលោកមាសរដ្ឋីដែលកំពុងបម្រើការនៅស្ថាប័នព័ត៌មានហង្សមាសក៏ត្រូវបានតែងតាំងបន្តឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងដោយ VOA ទទួលបានលោកស៊ឿនសាយជាចាងវ៉ាងនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានអនឡាញ Thembonomy ក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការក្នុងទន្ទឹមជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមានឋានៈជាឯកឧត្តមលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើជាទីប្រឹក្សានេះនឹងជះផលអវិជ្ជមានច្រើនជាងផលវិជ្ជមានព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះនឹងមិនអាចរាយការណ៍អំពីភាពអសកម្មក្នុងសង្គមបានទូលំទូលាយដោយអ្វីដែលពួកគេមានទន្ទឹមបម្រើសាធារណជនបាទតាមលោកណុបវីអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈនិងរាយការណ៍អំពីផលប្រយោជន៍និងផលអវិជ្ជមានដល់សាធារណជនដូច្នេះលោកថាបើសិននៅពេលអ្នកសារព័ត៌មាននិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពសារព័ត៌មានណាមួយទទួលបានទិន្នន័យក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរាយការណ៍ព័ត៌មាន
ហើយសម្រាប់ខ្ញុំការធ្វើបែបហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានផលឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់តម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងអាចមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមចំណាយក្នុងកម្ពុជាទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលទេបាទ
លោកអ៊ិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការតែងតាំងនេះមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដោយអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសម័យខ្លួនផ្ទាល់
បើតាមបើវិស័យកម្មបានឬក៏ទូក៏មានឆន្ទៈអង្គការតែងតាំងដើម្បីទទួលស្ដាប់បទពិសោធន៍របស់គាត់អានឹងវាអាចថាសង្ឃឹមថាអ្នកសារព័ត៌មានក៏អាចប្រាស្រ័យទូទៅរបស់គាត់នឹងដើម្បីលើកពោះក៏ប៉ុន្តែបើតាមបើអត់មានទេហើយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងក៏អត់មានឆន្ទៈទៀតអានឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សិទ្ធិភាពវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
លោកស៊ឿនសាយជាចាងវ៉ាងនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិសារព័ត៌មាន Thembonomy ដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបើទោះបីជាលោកទទួលបានតំណែងជាទីប្រឹក្សានេះក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងប្រកបដោយឯករាជ្យហើយទន្ទឹមជាទីប្រឹក្សានេះគឺគ្រាន់តែជាការផ្ដល់មតិយោបល់ដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមលោកស៊ឿនសាយទន្ទឹមជាទីប្រឹក្សាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺលោកមិនដែលនឹកគិតនឹងចង់បាននោះទេ
ខ្ញុំដូចជាមើលមកឃើញរូបភាពអកអីផងអ្វីដែលយើងចង់ចូលរួមចំណែកពីដៅចង់ចូលរួមផ្ដល់យោបល់អ្វីដែលល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើង
ចំណែកលោកវ៉ាន់សារាយអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់ VA ថាលោកក៏នៅតែបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានដដែលបើទោះលោកទទួលតួនាទីជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានដោយឡែកចំពោះតំណតិជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកនឹងផ្ដល់មតិយោបល់ទៅតាមអ្វីដែលក្រសួងព័ត៌មានបានកំណត់លោកបញ្ជាក់ថាការទទួលតំណតិជាទីប្រឹក្សានេះគឺមិនមែនជាការស្នើសុំដោយផ្ទាល់នោះទេគឺជាការតែងតាំងដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលលោកថាមើលឃើញអំពីការបំពេញការងាររបស់លោក
ខ្ញុំរងចាំសេចក្តីណែនាំពីខាងក្រសួងគឺការផ្សាយចាយគឺក៏ទទួលកម្រិតការងាររបស់យើងនឹងបែបមួយក្នុងនាមទីប្រឹក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់
ក្រសួងអញ្ចឹងណា VOA មិនតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនេតភក្ត្រាដែលទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីជំនួសលោកខៀវកាយរ៉េតដែលជួយបំពេញការងារនឹងបច្ចុប្បន្នខ្លះជាតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានដែលមានចំនួន415នាក់នោះលោកយងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពយល់ថាការតែងតាំងបុគ្គលដ៏ច្រើនបែបនេះអាចជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិលោកបានថែមថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាលុះត្រាតែក្រសួងខ្វះមន្ត្រីដែលមានជំនាញក្នុងការបំពេញការងារដើម្បីឲ្យទីប្រឹក្សាជួយធ្វើកិច្ចការយ៉ាងនោះ
ចឹងខ្ញុំគិតថាយ៉ាងច្រើននឹង2 3នាក់អីហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយបាទសម្រាប់ទីប្រឹក្សាក្រសួងហ្នឹងបាទហើយអាចផ្ដល់ពាក្យពន្យល់ទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសអីត្រឹមត្រូវបាទដល់ទីប្រឹក្សា400នាក់ចឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកធ្វើការតែជាមួយទីប្រឹក្សាហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងស្ទើរតែទៅតែអស់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងបាទបើស្អណ្ឋត្រូវជួបត្រូវវិភាគសារអីជាមួយទីប្រឹក្សាទាំងអស់ហ្នឹងចឹងខ្ញុំថានេះជារឿងមួយស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់បាទហើយក៏មិនគួរណាឲ្យមានទីប្រឹក្សាដែលច្រើនចឹងដែរទេបាទព័ត៌មាននៅសគេខ្លះគេមិនមានដល់ក្រសួងផងបាទ
ក៏បញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរដូចជាកញ្ញាអឹមរចនាអតីតនិពន្ធនាយករងនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិខេមរៈភាសាត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មនិងលោកប៉ែនបូណានិពន្ធនាយកទូរទស្សន៍ PNN ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញការងារនៅតាមស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏មានតួនាទីក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងនានាផងដែរទីការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋីមួយចំនួននៅកម្ពុជារងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកក្នុងគម្រោងអចលនទ្រព្យសហគមន៍ ECOWAS ថាផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់របបយោធានីជេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខមិនអាចទទួលយកបានទេសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមានទីការជឿតជ្រែកពីបរទេសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋីមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានរងការរិះគន់និងខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការចោទប្រកាន់លើគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យបែបបោកប្រាស់ដែលពលរដ្ឋជាច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការសងបំណុលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំពោះកម្ចីដែលពួកគេបានប្រើនៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគទាំងនេះបន្ទាប់ពីគម្រោងទាំងនោះมันបានលេចចេញពីរូបរាងអ្នកស្រី Fiona Kellier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សេដ្ឋីមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ចំពោះការលក់អចលនទ្រព្យបែបបោកប្រាស់ទៅឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការសងបំណុលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំពោះកម្ចីដែលបានប្រើដើម្បីវិនិយោគលើគម្រោងដីធ្លីឬគម្រោងសំណង់ក្នុងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងករណីលេចធ្លោមួយចំនួនអង្គញា២រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងការចោទប្រកាន់ពីបទឆោបោកនៅក្នុងគម្រោងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបន្ទាប់ពីគ្រួសារពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់អង្គញាទាំង២រូបនោះថាមិនបានគោរពតាមពាក្យសន្យាក្នុងការផ្ដល់ភាគលាភប្រចាំខែពីគម្រោងវិនិយោគដីធ្លីឬគេហដ្ឋានក្នុងគម្រោងសាងសង់ដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យ លោកហ៊ីគឹមហុងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសនិងលោកជាសារ៉ុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនជាសារ៉ុន Realty អាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសយ៉ាងហោចណាស់សេដ្ឋី2រូបទៀតគឺផលិតករតន្ត្រីលោកលេងនវត្រានិងលោកនួនអកបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ឬបណ្ដឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអចលនទ្រព្យដែលវិនិយោគិនដែលមានអារម្មណ៍មួម៉ងនិយាយថាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការសម្រេចឡើង
នៅខេត្តកំពតលោកគឹមហុងដែលជាអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMZ ផងដែរកំពុងប្រជុំនឹងពាក្យបណ្ដឹងជាង1000ដែលបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសបានឆបោកគ្រួសារពលរដ្ឋក្នុងទឹកប្រាក់សរុប21លានដុល្លារពលរដ្ឋនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតបានប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសបានធ្វើដំណើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសន្យាផ្ដល់ភាគលាភចំពោះការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងដីធ្លីលោកអយចន្ទថាវ័យ62ឆ្នាំបានខ្ចីប្រាក់20000ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកដើម្បីវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសដំបូងពួកគេទទួលបានភាគលាភជាប្រចាំដែលជួយបន្ថែមប្រាក់ចំណូលពីលើការលក់នំអន្សមចេកនិងជួយលោកចន្ទថាឲ្យអាចសងប្រាក់កម្ចីចំនួន500ដុល្លារជារៀងរាល់ខែនៅស្រុកឈូកកសិករនិងអាជីវករដែលបានវិនិយោគបានទទួលប្រាក់ដើម្បីចាយវាយភ្លាមៗពួកគេបានទិញរថយន្តនិងម៉ូតូថ្មីពួកគេបានឈប់លក់ដូរនៅតាមផ្សារពួកគេបានធ្វើពិធីជប់លៀងប៉ុន្តែនៅខែមេសាលំហូរសាច់ប្រាក់ផ្ដល់ឲ្យគឺលែងមានតទៅទៀតឥឡូវនេះលោកចន្ទថានិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាលក់គោនិងម៉ូតូដើម្បីសងបំណុលលោកថាប្រសិនបើលោកមិនធ្វើដូច្នេះលោកបារម្ភថាផ្ទះនិងដីស្រែដែលលោកបានដាក់ជាទ្រព្យបញ្ចាំអាចនឹងត្រូវរឹបអូសលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំដឹកមិនលក់នោះទេខ្ញុំជាអ្នកត្រូវសងប្រាក់ខ្ញុំនឹងមិនអាចសល់អ្វីទាំងអស
់លោកគឹមហុងនៅតែប្រកាន់ចំហថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសហការីចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Facebook ដែលត្រូវបានចែកផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយបានបង្ហាញរូបលោកដែលកំពុងជាប់ខ្នោះនិយាយទៅកាន់ប៉ូលីសថាខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំអាចដោះស្រាយវាបានដែលនេះមានន័យថាលោកនៅតែគិតថាលោកអាចផ្ដល់ប្រាក់ភាគលាភដល់ពលរដ្ឋវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកគឹមហុងបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនោះថាពាក្យថាឆោបោកគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេអាចនិយាយថាពញ្ញាទៅវិញលោកបានបន្តថានេះជាការពញ្ញាយើងនឹងធ្វើឲ្យរលូនឡើងវិញនៅខែសីហាតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMZมันបានឆ្លើយតបចំពោះការហៅទូរស័ព្ទពី VOA នោះទីហើយក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងករណីមួយផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់2000គ្រួសារបានចោទប្រកាន់លោកសេដ្ឋីជាសរ៉ុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនជាសរ៉ុន Realty ពីបទឆបោកក្នុងការបញ្ចូលឲ្យទិញគម្រោងបូរីនិងគម្រោងដីឡូដែលពួកគេនិយាយថាមិនបានលេចចេញជារូបរាងអ្នកស្រីហេងអិតវ័យ65ឆ្នាំបានវិនិយោគប្រាក់ 10,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2020ក្រោមការសន្យាថានឹងទទួលបានកន្លែងមួយនៅក្នុងបូរីហើយអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រាក់ចំនួន250ដុល្លារត្រឡប់មកវិញជារៀងរាល់ខែក្នុងទម្រង់ជាភាគលាភដោយសារការជំរុញទឹកចិត្តពីលំហូរសាច់ប្រាក់ជាប្រចាំនឹងដោយសារក្រុមការងារប៉ិនប្រសពផ្នែកបញ្ចូលរបស់លោកសរ៉នអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីសម្រេចដាក់ប្រាក់វិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតអ្នកស្រីបាននិយាយថាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសរ៉នបានដឹកអ្នកស្រីទៅកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារផ្សេងៗដូចជាគ្រឹះស្ថាន BNK គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាននិងធនាគារហត្ថាជាដើមដើម្បីទទួលបានកម្ចីហើយបន្ទាប់មកនាំអ្នកស្រីទៅកាន់ការិយាល័យសាខាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសរ៉ុនក៏ប៉ុន្តែបុរីដែលពលរដ្ឋកត់សម្គាល់ថាជាបណ្ដុំសំណង់អគារពណ៌ខៀវដែលមិនត្រូវបានសាងសង់រួចនៅជាប់នឹងផ្លូវមមាញឹកមួយកន្លែងនៅស្រុកខាងលើបានបញ្ឈប់ការសាងសង់កាលពីប៉ុន្មានខែមុនហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនវិនិយោគិនដូចជាអ្នកស្រីហេងអិតជាដើមបានឈប់ទទួលបានប្រាក់ភាគលាភបន្ទាប់មកនៅខែមេសាលោកសរ៉ុននិងសហការី8នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងចោតប្រកាសពីបតឆោបោកក្នុងទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ40លានដុល្លារ
អ្នកស្រីហេងអិតនៅជាប់កម្ចីចំនួន 57,000 ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយអ្នកស្រីបានដាក់ផ្ទះជាទ្រព្យបញ្ចាំ និងបានលក់គ្រឿងអលង្ការដើម្បីអាចសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញមន្ត្រីផ្ដាល់កម្ចីបានលែងទៅរកអ្នកស្រីជាប្រចាំចាប់តាំងពីលោកសារ៉នត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាប្រសិនបើពួកគេចង់ស្រោះយើងទាំងរស់ឬពួកគេចង់ធ្វើអ្វីគឺតាមតែពួកគេទៅចុះតើយើងអាចរកលុយពីណាមកការចោទប្រកាន់ពីការឆបោកផ្នែកអចលនទ្រព្យមិនមែនជារឿងថ្មីនៅកម្ពុជានោះទេដែលការអនុវត្តច្បាប់មិនសូវតឹងរឹងនាំឲ្យមានការកើតចេញជាគម្រោងឆាប់មានរហ័សនិងគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតាធំធំផ្សេងទៀតដែលមានបំណងពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សិទ្ធិគម្រោងមួយចំនួនបានខកខានលេចចេញជារូបរាងឡើងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគម្រោងអាគារខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងគម្រោងរមណីយដ្ឋានតាមបណ្ដោយតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសផងដែរអ្នកស្រីស៊ីលវីណាមអតីតសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California Irvine ដែលបានសិក្សាអំពីការព្យាករលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអុកញ៉ាមិនសូវល្បីឈ្មោះអាចចាប់ដើមគម្រោងអចលនទ្រព្យដើម្បីជំរុញគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្វះថវិកានិងបទពិសោធន៍អ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះថាពលរដ្ឋទិញគម្រោងដែលលក់ដោយបុគ្គលដែលមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកមានអំណាចឬបុគ្គលដែលតាំងខ្លួនហាក់ដូចជាមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែប្រហែលជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនោះមិនសូវជាជិតស្និទ្ធដូច្នេះនោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងអ្វីដែលស្របច្បាប់និងអ្វីដែលមិនស្របច្បាប់គឺកើតមាននៅពេលណាដែលមានភាពជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះហើយសំបីតែពេលណាដែលមានភាពជោគជ័យក៏ដោយគឺនៅតែមិនច្បាស់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះក៏បានកើតឡើងផងដែរនៅពេលមានភាពជាប់គាំងជាទូទៅនៅក្នុងវិស័យសំណង
់លោក Ross Webble ប្រធានតំណាងប្រទេសប្រចាំក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអចលនទ្រព្យ Knight Frank Cambodia បានប្រាប់ BOA ថាអតិផរណាខ្ពស់នឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសគម្រោងបូរីដែលអ្នកទិញប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការបង់ប្រាក់សំណងលើអចលនទ្រព្យលោក Webble ថ្លែងថានេះនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងវិស័យសំណងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យលំនៅឋានដោយក្រុមហ៊ុនសំណងមួយចំនួនក្នុងពេលឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកលំហូរសាច់ប្រាក់លោកអឹងឆៃដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពតនិងជាអភិបាលរងខេត្តកំពតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានថាពលរដ្ឋប៉ុន្មាននាក់បានរងគ្រោះដោយសារគម្រោងវិនិយោគដីធ្លីឆបោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាគ្រួសារជាច្រើនបានរងគ្រោះជនរងគ្រោះក៏មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដទៃទៀតផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះថាយើងបានចាត់ចំណាត់ការដោយស្នើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដូចជាធនាគារជាដើមមានការយោគយល់ខាងធនាគារបានយោគយល់ហើយបានសម្រួលចំណាត់ការរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលកម្ចីខណៈយើងរងចាំការដោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលហៅកាត់ថា ECOWAS បានច្រានចោលផែនការរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេក្នុងការបោះបង់អំណាចក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខលោក Timothy Obizu រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Abu Zey នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាអំពីចំណាត់ការបន្ទាប់ដែលមានដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចអាចធ្វើឡើងអ្នកស្រី Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Abdel Fattah Musa ស្នងការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃសហគមន៍ ECOWASបានថ្លែងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះលោកហ្វាទូមូសាបានលើកឡើងថា ផែនការផ្ទេរអំណាចក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខដែលស្នើឡើងដោយរបបសឹកនៅប្រទេសនីហ្សេគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាសហគមន៍អេកូវាសទទូចឲ្យមានការស្ដាររបៀបរៀបរយផ្នែករដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបាននិយាយទៀតថារបបសឹកនីហ្សេស្នើផែនការនេះឡើងគឺជាការបង្វែរដានមួយដើម្បីអាចកាន់អំណាចបានយូរជាងនេះលោកហ្វាទូមូសាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
In some other countries under military regime in West Africa they had about 3 years and already they are negotiating
នៅប្រទេសខ្លះទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមរបបយោធានៅតំបន់អាហ្វ្រិកភាគខាងលិចពួកមេដឹកនាំទាំងនោះទទួលបានពេលវេលា3ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកពួកគេបានចរចាជាមួយពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានពេលវេលា18ខែបន្ថែមទៀតតែមានចំណុចស្របច្បាប់ណាមួយបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមពេលវេលា3ឆ្នាំនោះហើយយើងដឹងថាវានឹងមិនបញ្ចប់ត្រឹមនេះនោះទេ
នៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះមេដឹកនាំរបបសឹកនីហ្សេលោកអាប់ឌូរ៉ាហាមែនស៊ីយ៉ានីបាននិយាយថាប្រទេសនីហ្សេនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការដឹកនាំដោយស៊ីវិលឡើងវិញក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខលោកបានថ្លែងដូចនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយប្រិយសិទ្ធសហគមន៍ ECOWAS ដែលដឹកនាំដោយអតីតប្រមុខរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាលោកអាប់ឌុលសាឡាមអាប៊ូបាកាលោកជីអានីបានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាដាក់ចេញជាទស្សនវិស័យរបស់ពួកគេសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃខាងមុខលោកជីយ៉ានីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមហិច្ឆតារបស់យើងគឺមិនមែនរឹបអូសអំណាចនោះទេពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនឹងមិនលើសពី3ឆ្នាំនោះទេនេះជាលើកដំបូងដែលរបបសឹកនៅប្រទេសនីហ្សេបានជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងសហគមន៍អេកូវាសចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាមកដោយការនេះធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកហ្វាទូមូសានិយាយថាគឺសម្ពាធដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អេកូវាសនឹងការគម្រាមថានឹងមានអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាដែលបានធ្វើឲ្យរបបសឹកនីហ្សេមានភាពសម្រុះសម្រួលជាងមុននោះលោកហ្វាទូមូសាថ្លែងថា
We are no longer going to get into drawn out haggling you know with the people who have usurped power
យើងលែងអាចត្រូវគេនាំចូលក្នុងការជជែកតវ៉ាជាមួយក្រុមមនុស្សដែលប្រើប្រាស់អំណាចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសរបស់ពួកគេតទៅទៀតហើយ
អ្នកស្រីអ៊ីដាយ៉ាត ហាសាន់គឺជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអាប៊ូសាអ្នកស្រីនិយាយថាសហគមន៍អេកូវាសមិនត្រូវយល់ស្របនឹងផែនការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំរៀបចំឡើងដោយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅនីហ្សេនោះទេអ្នកស្រីអ៊ីឌីយ៉ាត ហាសាន់ថ្លែងថា
Previously Putschists were never allowed to benefit from their push as much as there is zero tolerance for unconstitutional
ពីមុនមកពួកក្រុមដែលកំចាត់រដ្ឋាភិបាលដោយប្រើកម្លាំងមិនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលផលប្រយោជន៍ពីទង្វើរបស់ពួកគេនោះទេហើយក៏មិនត្រូវមានការគ្រប់គ្រងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរប្រសិនបើសហគមន៍អេកូវាសអនុញ្ញាតឲ្យមានផែនការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះនោះវានឹងដើរតាមគន្លងប្រទេសម៉ាលីប៊ូគីណាហ្វាសូនិងហ្គីណេ
ក្រុមទីហានប្រចាំកងអង្គរការពារប្រធានាធិបតីលោកម៉ូហាម៉េតបាហ្ស៊ូមដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចកាលពីខែមុនបានបន្តឃាត់ខ្លួនរូបលោកនិងគ្រួសាររបស់លោកជាចំណាប់ខ្មាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហគមន៍អេកូវាសបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតលើការត្រៀមកងកម្លាំងដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសនីហ្សេប្រសិនបើការចរចាបរាជ័យក្រុមមេដឹកនាំផ្នែកការពារជាតិប្រចាំសហគមន៍នេះដែលបានជួបប្រជុំនៅទីក្រុងអាក្រាប្រទេសហ្គាណាកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែសីហាបាននិយាយថាពួកគេត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីចាត់វិធានការភ្លាមៗនៅពេលមានបទបញ្ជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voa khmer service
ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណសាកលវិទ្យាល័យធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជំរុញឲ្យនិស្សិតនិងបុគ្គលិករាយការណ៍ពីការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលត្រូវបានឃើញកើតមានឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចិនបានគំរាមកំហែងនិស្សិតដែលរិះគន់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រមាណថាការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសអាចមានក្នុងទម្រង់ជាការយាយីធ្វើបាបការបំផិតបំភ័យឬការគំរាមកំហែងដោយសំដៅទៅលើនិស្សិតនិងបុគ្គលិកសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយសាកលវិទ្យាល័យបាននិយាយថាសកម្មភាពបែបនេះគំរាមកំហែងសេរីភាពការសិក្សានិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបុគ្គលិកនិងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនេះបានទទួលសារអ៊ីមែលកាលពីខែមិថុនានិងខែកក្កដាកន្លងទៅដោយជូនដំណឹងដល់ពួកគេពីហានិភ័យនៃការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនតាមឃ្លាំមើលនិស្សិតមកពីចិនដីគោកនិងកោះហុងកុងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយនិស្សិតទាំងនោះជួបប្រទះការយាយីធ្វើបាបនិងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់ពីមិត្តរួមថ្នាក់ជាជនជាតិចិនដូចគ្នាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2021នោះស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានច្រានចោលការអះអាងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដោយហៅរបាយការណ៍នោះថាមានភាពលំអៀងអ្នកស្រី Daniela Gauson ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអូស្ត្រាលីបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp ថាអរិយាបថគំរាមកំហែងកំពុងតែបន្តកើតមានអ្នកស្រីឆ្លើយដូចនេះថា
Professors and academics say that their pro-China students are not necessarily directed or led by an external force, but you know the
សាស្ត្រាចារ្យគ្រូនិងនិស្សិតនិយាយថាក្រុមនិស្សិតគាំទ្រចិនមិនចាំបាច់តែត្រូវបានដឹកនាំដោយកម្លាំងពីក្រៅប្រទេសនោះទេគឺពួកគេបង្ហាញភាពស្មោះស្ម័គ្រទៅនឹងរដ្ឋរបស់គេស្រាប់ទៅហើយនៅពេលពួកគេជឿថាមានការប្រមាថរិះគន់ទៅលើចិនឬប្រព័ន្ធដឹកនាំក្នុងប្រទេសចិននោះពួកគេបង្ខំចិត្តក្នុងការការពារជាតិរបស់គេដូច្នេះពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តទង្វើផ្សេងផ្សេងដូចជាការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និស្សិតផ្សេងទៀតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមដូចនេះដូចអ្នកដឹងហើយការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និស្សិតដទៃគឺជាការចូលរួមក្នុងអេរយាបទគំរាមកំហែងពិតប្រាកដ
ស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំអធិប្បាយរបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សកលវិទ្យាល័យនោះទេក្រៅពីការចាប់ប្រកាន់ដល់ប្រទេសចិនជុំវិញការគំរាមកំហែងនៅសកលវិទ្យាល័យនោះក្រុមសកម្មជនក៏បានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសអេរ៉ង់និងប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាពីការបង្ខិតបង្ខំឆ្លងដែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបជាសាធារណៈណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសខាងលើជុំវិញការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះទេកាលពីខែមេសាកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានព្រមានដល់ក្រុមនិស្សិតបរទេសពីហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខដែលអាចកើតមានឡើងគណៈសកលវិទ្យាល័យត្រូវប្រឈមនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនោះកាលពីឆ្នាំ2019អតីតរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមក្រុងកង់បេរ៉ាបានព្រមានថាចិនអាចដាក់ឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមនិស្សិតដែលបង្ហាញការគាំទ្រដល់សកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានដាក់នៅក្រោមការឃ្លាំមើលដោយក្រុមបុគ្គលដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមការងារប្រឆាំងនឹងការជិះជែកពីបរទេសក្នុងសកលវិទ្យាល័យត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បន្ទាប់មកក្រុមការងារនេះបានចេញសេចក្តីណែនាំដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការជិះជែកនៅតាមថ្នាក់រៀននានាកាលពីគ្រានោះគ្រូនិងនិស្សិតខ្លះបានលើកឡើងពីការពិភាក្សាជុំវិញឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើសកលវិទ្យាល័យនានារបស់អូស្ត្រាលីថាអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិនគឺមានសភាពខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ចំណុចនេះលោកជឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជញ្ជក់លោក
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមលើប្រធានបទសំខាន់ៗរួមមានបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ស្ថិរភាពតំបន់និងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស្វាស្វែងបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតក្នុងតំបន់នេះអាចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សេចក្តីមានបាននិយាយថាលោក Biden នឹងជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោកងៀងភូត្រុងនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់វៀតណាមដទៃទៀតនៅរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាខាងមុខនេះមុនពេលលោកបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមទិវារំលឹកខួបការវាយប្រហារភេរវកម្មលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានបំណងកាន់តែខ្លាំងក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ដែលចាត់ទុកប្រទេសនេះថាជាដៃគូដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់និងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងមានភាពកកដកកាន់តែខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសវៀតណាមក៏ថ្លឹងថ្លែងប្រតិកម្មពីប្រទេសចិនក្បែរខាខ្លួនផងដែរខណៈដែលចិនកាន់តែបង្ហាញសកម្មភាពកោកខ្លួនទីភ្នាក់ងារសាធារណរដ្ឋ Reuters បានផ្សាយថាកូនស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជាប់ពន្ធនាគារលោកថាក់សិនជាណវ័តបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការស្វែងរកការលើកលែងទោសមួយពីប្រជាឲ្យឪពុកអ្នកស្រីអាស្រ័យលើខ្លួនលោកទាំងស្រុងហើយដំណើរការនេះត្រូវចំណាយពេលវេលានៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយលើកដំបូងរបស់អ្នកស្រីអំពីប្រធានបទនេះតាំងពីឪពុកអ្នកស្រីវិលត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនពីការនេតិខ្លួននៅប្រទេសក្រៅអ្នកស្រីផែថងថានជាណវ័តបានថ្លែងថាលោកថាក់សិនដែលត្រូវតែទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំពីបទរំលោភអំណាចនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមនុស្សតែមួយគត់ដែលត្រូវធ្វើសំណើសុំនេះដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់អ្នកសិស្សផែថងថានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាការព្រៀងសំណើសុំលើកលែងទោសត្រូវចំណាយពេលហើយស្រេចដឹកខ្លួនលោកដែលត្រូវជ្រើសរើសពេលវេលានិងការធ្វើដំណើរនឹងធ្វើដំណើរការអ្នកសិស្សផែថងថានដែលជាសមាជិកការចងខ្ពស់ម្នាក់នៃគណៈបកភឿថៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាននិយាយដូចនេះមួយថ្ងៃក្រោយដាក់អ្នកស្រីបានទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកអ្នកស្រីក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយអ្នកស្រីបានពោលថាអ្នកស្រីខ្វល់ខ្វាយអំពីបេះដូងឪពុកអ្នកស្រីលោកថាក់ស៊ីនអាយុ74ឆ្នាំត្រូវបានផ្ទេរពីពន្ធនាគារទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីសប្តាហ៍មុនតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយលោកថាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅយុគទី1ដោយលោកបានត្អូញត្អែរថាចុកទ្រូងនិងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ជារៀងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នេះប៉ៃអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការមកដល់នេះអ្វីដែលពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសរំពឹងថាជាខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមធំមួយនៅពេលវាបោកបក់លើផ្ទៃដីនៅពេលថ្ងៃស្អែកនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយុងអ៊ុនអំពាវនាវឲ្យមានការលើកស្ទួយវិស័យកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសដោយលោកថាដែនទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងជិតឈានដល់គ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.